Dëgjuesi nderuar, mirëdita. Ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Linda Gjokaj dhe Majer Elçani në realizim ju ftojmë të dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju do të ndiqni. Autoritetet në Shkup dhe Prishtinë kërkojnë hetim ndërkombëtar për rastin e grupit të Kumanovës. Ligji për sigurime shëndetësore nuk do të zbatohet as në vitin 2018. 12 persona kanë vdekur në Indi si pasojë shirave monsun. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vërshimet nga rreshtjet e monsunit në Indi kanë vrarë së paku 12 persona, ndërsa janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre mijëra të tjerë, ka njoftuar qeveria indiane. Sipas qeverisë, rreth 10.000 persona janë zhvendosur në kampe vetëm gjatë të enjtës dhe të premtes. Janë mbyllur të gjitha shkollat në qytetet bregdetare, ndërsa qytetarët janë paralajmëruar për rreshtjet mëdha gjatë fundjavës. Shirat e monsunit sezonal që ka nisur me 27 tetor, pritet të zgjasin deri në fillim të dhjetorit, derisa 74% e rreshjeve të parapara gjatë gjithë sezonës tashmë janë regjistruar në javën e parë të rreshjeve. Një komision parlamentar në Britani ka kërkuar nga Twitter detajet të llogarive të lidhura me Rusin vetëm disa ditë pasi homologët e tyre në Shtetet e Bashkuara adresuan një kërkesë të ngjashme ndaj kompanive të rrjeteve sociale. Komiteti i Dhomës së Përbashkët Digjitale, Kulturore për Media dhe Sport tha se kërkesa është shtruar duke pasur parasysh informacionin që i është dhënë Kongresit të Shteteve të Bashkuara që po hetojnë ndër hyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Kryetari i komitetit, Damian Collins, i shkroi drejtorit ekzekutiv të Twitter, Jack Dorsey, duke i kërkuar informacion për çdo postim në lidhje me politikën e mbretërisë së bashkuar nga llogaritë ruse. Një gjyq ushtarak ka marrë vendim se rreshteri i ushtrisë amerikane, Beau Bergdahl, nuk duhet të burgoset për akuzat se ka rrezikuar bashkëluftëtarët, duke u larguar nga pozita e tij në Afganistan në vitin 2009. Gjykata ka vendosur që Bergdahl duhet të shkarkohet pandershëm, të zvogëlohet grada dhe të ndalohet pagesa në shumën prej 10.000 dollarësh. Bergdahl ishte deklaruar fajtor për shpërdorim të detyrës dhe sjellje të pahishme para armikut dhe ishte përballur me burgim të përjetshëm. Duke komentuar në Twitter, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e ka quajtur Bergdahlin tradhtar. Në vitin 2009, Bergdahl është larguar nga posti i tij në Afganistan, pas së cilës është marrë pengën nga talibanët duke u mbajtur i mbyllur për 5 vite. 8 roje kufitare iraniane janë vrarë në përleshjet me militantët pranë kufirit turk. Televizioni shtetëror iranian dhe agjencia lajmeve IRNA njoftuan për vdekjet, të cilat u bën në mes të betejave në Iranin e Veriut më 3 nëntor. Irbin News raportoi se rojet kufitare iraniane shkaktuan viktima të rënda tek militantët. Asnjëra nga raportet nuk ka elaboruar lidhur me përkatësinë e militantëve, por zona afër kufive të Iranit me Turqinë dhe Irakun ka qenë pikë përleshjeve të vazhdueshme në mes të grupeve separatiste kurde si dhe militantëve ekstremist islamik. Muajin e kaluar, rojet revolucionare të Iranit vran 4 militantë në këtë zonë, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Maqedoni kanë nxitur reagime të shumta dënimi i grupit të Kumanovës. Disa zyrtarë dhe ekspertë atje kanë bërë thirrje për hetim ndërkombëtar të rastit. Hetimi ndërkombëtar sipas tyre do të nxjerrë në pas se kush i ka inskenuar ngjarjet e Kumanovës. Të njëjtën drejtësia në Shkup ka dënuar me mbi 700 vjet burg disa të akuzuar, ndërsa disa të tjerë me burgim të përjetshëm. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajrojahjaga.
Njohësit e çështjeve juridike duke komentuar vendimin e sejtë së gjykatës penale të Shkupit për rastin lagje e trimeve, thonë se i gjithë procesi gjyqësor për këtë lënd ka krijuar shumë mosbesim në objektivitetin e verdiktit gjyqësor, duke theksuar se vetëm ripërsëritja e procesit gjyqësor me kyçjen e faktorit ndërkombëtar mund të eliminoj të gjitha dyshimet e nxitura dhe nga pala mbrojtëse se rasti është i motivuar politikisht. Gjatë këti muaj, Ministri i Punëve të Brëndshme i Macedonis Oliver Spasovski është zotuar se qeveria e Macedonis do të angazhohet për hetim ndërkombëtar shtesë që ka të bëjë me zbardhjen e ngjarjeve të Kumanovës. Në këtë drejtim, Naser Ziberi, ekspert i çështjeve juridike, thotë se është për të përshëndetur qëndrimi i Ministrit të Punëve të Brëndshme, kjo thotë ai do të çojë në drejtim të ndërmarrjes së një vendimi më të drejtë nga ana e gjykatave.
Ministria e Punëve të Brendshme mundet me vendim të qeverisë që të ftojë ekspertë ndërkombëtar për të kyçur në fazën e cila është kompetencë e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nëse qeveria është në përgatitje edhe të ligjit me të cilin do të rishqyrtohen të gjitha vendimet e drejtanishme të gjykatave për të cilat supozohet se janë të motivuara politikisht.
Kyçjen e faktorit ndërkombëtar në hetimin e rastit të Kumanovës e kanë kërkuar dhe partitë politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleanca për Shqiptarët. Por ish prokurori publik Jovan Tërpenovski thotë se ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar dhe involvimi i më shumë shteteve të huaja në një formë vën në dyshim besimin e funksionimit të sistemit gjyqësor të vendit.
Nuk
ka bazë juridike për përfshirjen e faktorit ndërkombëtar në rastin e Kumanovës. Me ndërhyrjen e ekspertëve të huaj, të cilët do të bënin ekspertiv nga shtetet e huaja, delegjitimohet i gjithë sistemi juridik në shtet. Përderisa Shpëtim Pollozhani ish kryetari i burgosurve politik shqiptar në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë, thotë se përfshirja e faktorit ndërkombëtar është më së nevojshme për zbardhjen e rastit të Kumanovës. Përkasish, thon ai, një hetim i pavarur do të ndihmonte që para drejtësisë të dalin dhe ata zyrtar të lartë të policisë sekrete, për të cilët pala mbrojtëse në vazhdimsi ka thënë se ka dëshmi për inskenimin e ngjarjeve të Kumanovës nga struktura të caktuara të shërbimeve sekrete për qëllime politike.
Vetëm një rigjykim i të gjithë rasteve politik, pasi këto në fakt akuzohen për të terorizëm, po të gjithë këto janë rastet në montuar politik, me dëshmi të rreqmit, me tortura, me dhunë, duke mos u dhënë mundësi të akuzuarve që të mbrohen. Unë mendoj se është rasti i fundit që këtu duhet të vendosë edhe faktori ndërkombëtar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për sigurime shëndetësore në Kosovë nuk do të jetësohet as në vitin 2018. Ministri i Shëndetësisë Urani Smaili tha se fillimisht duhet të krijohet infrastruktura për fondin e sigurimeve shëndetësore. Ai tha se duhet të bëhen përgatitje të gjëra në mënyrë që kur të nisë mbledhja të hollave nga qytetarët, edhe shërbimet të jenë në nivel. Kronike Ariana Kasapollit.
Kosova nuk do t'jetë e gatshme të zbatoj ligjin për sigurime shëndetësore para vitit 2019. Zbatimit të ligjit ishte parashikuar se do t'i printë një periudhë prej 6 muajve, gjatë së cilës do të mlidheshin premiumet apo fondet. Mledhja e premiumeve ishte paralajmruar të nisë që nga një koriku i vitit 2017. Profesionistë të fushës thonë se deri në vitin 2019 do duhej të kryeshin përgatitjet në mënyrë që të hyjë ky ligj në fuqi. Qeveria kishte ndarë fillimisht 17 milion euro për implementimin e këtij ligji, por mjetet e planifikuara për sigurimet shëndetësore ishin tërhequr për shkak se qeveria kishte vlerësuar se nuk janë kryer të gjitha përgatitjet e nevojshme. Ministri i Shëndetësisë Urani Smaili i tha Radios Evropa e Lirë se tashmë janë në bisedime me Bankën Botërore dhe se mbledhja e parave nga ana e qytetarëve nuk do të fillojë, por vetëm atëherë kur të dihet sakt se me fillimin e implementimit të ligjit qytetarët do të marrin shërbime shëndetësore më të mira.
E para është me rëndësi të krijohet një infrastrukturë e nevojshme për fondin e sigurimit shëndetësor në mënyrë që kurdo që të fillojnë mbledhja e premiumeve të dihet se çfarë ndryshimi do të ketë me to. Pra, ne si Ministri i Shëndetësisë dhe unë jam interesuar që këto mbledhje premiumeve të qytetarëve paraprihen së pari me shërbime më të mira shëndetësore e jo që të mbledhen parat e në anën tjetër të mos kemi shërbime, të mos kemi furnizime me bana.
Në anën tjetër Arjan Zeka, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane, tha se këta 2 muaj të mbetur të këtij viti nuk mjaftojnë për ndryshim plotësimin e ligjit nga ana e kuvendit të Kosovës, Andaj, si që thot ai, edhe 12 muajt e ardhshëm të vitit 2018 do të ishin të mjaftueshëm të kryen gjitha përgatitjet në mënyrë që në vitin 2019 ligji për sigurime shëndetësore të hyjë në fuqi.
Ligji për sigurime shëndetësore ka qenë i përfshirë në agjendën legislative të vitit 2017 për plotësim ndryshim, dhe ne kemi siguruar që me qenë se ligji parashihet që plotësohet kalena për këto procedura plotësim ndryshime të pse ndryshime në të ardhmen e afër, pse nga ne janari vitit 2019 në një situatë më optimale ligji të futej në fuqi.
Ndryshe, ligji për sigurime shëndetësore është miratuar qysh në vitin 2007, por ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi, meq nuk ishte nënshkruar atë bot nga shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Më vonë, ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I akuzuari për sulmin terrorist në New York, Saifullah Saipov, fillimisht ka shkuar në Shtetet e Bashkuara në bazë të programit të diversitetit të vizave imigrante. Ky program tani po kritikohet fuqishëm nga presidenti amerikan Donald Trump. Fatmir Bujupi e ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar përfundimin e programit të vizave që garanton leje qëndrim të përhershëm ligjor, duke i marrë të ashtu quajturat karta jeshile, të njohura si green card, nëpërmjet lotarisë për njerëzit nga vendet me shkallë të ulët të imigrimit në Shtetet e Bashkuara. Thirrja e presidentit të Trump u bë pasi policia e ka identifikuar një imigrant nga Uzbekistani se është dyshuar për vrasjen e 8 njerëzve dhe plagosjen e shumë të tjerëve, duke i sulmuar ata me një makinë të huazuar në një shteg për biciklist në qytetin e New Yorkut më 31 tetor. Personi Saifullah Saipov, 29 vjeçar, kishte hyrë legalisht në vitin 2010, sipas programit të diversitetit të vizave imigrante, kanë thënë autoritetet. Nga liqëvënësit e demokrat dhe republikan në bilje dhe parasulmit në New York, ka pasur thirje për përfundimin e këti programi, duke zëvendësuar atë me sistem të bazuar në merita. Ky program që ishte zbatuar për lehtësimin e diversitetit kulturor, ishte shëndruar në legislacion duke u nënshkruar nga presidenti George Bush në vitet e 90-ta. Si pas ti, gjatë procesit të lotarisë për çdo vit jepen pothuajse 50.000 viza. Ata që fitojnë në këtë program e marrin kartën jeshile me të cilën mundësohet leje qëndrimi përhershëm. Sipas Departamentit të Sigurisë së Brendshme, ata që kanë marrë këtë vizë paraqesin një grup të vogël të 105 milion njerëzve, të cilët e kanë marrë leje qëndrimin e përhershëm sipas të gjitha procedurave imigruese në vitin 2015. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit për dallim nga imigrantët e tjerë, ata që konkurrojnë për programin e diversitetit nuk ka nevojë që të kenë aftësi specifike ose të kenë të afërm që tashmë jetojnë në Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, kandidatët duhet të kenë diplomë të shkollimit të lartë ose 2 vite të përvojës kualifikuese të punës gjatë një periudhe prej 5 viteve. Nuk kërkohet ndonjë pagesë për konkurrim, por kandidatët duhet të jenë në gjendje që të vërtetojnë se ata do të munden të mbështeten financiarisht nga vetvetja në Shtetet e Bashkuara. Nëse një person është zgjedhur nëpërmjet të lotarisë, kjo nuk do thotë se domosdoshmërisht ai ose ajo do ta marrë kartën jeshile, por ka mundësi për konkurrim. Deri në 15 milion njerëz konkurrojnë për këtë lotari për çdo vit, megjithë numrin e kufizuar të vizave. Në vitin 2016 nga Uzbekistani, prej nga është i akuzuari Saipov, në këtë program kishin fituar 2378 vetë. Njerëzit që e fitojnë kartën jeshile mund të konkurrojnë për shtetësi pas 5 viteve. Aktualisht për programin e vitit 2018, i cili tashmë është mbyllur, kanë mundur të konkurrojnë banorët e 181 vendeve.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Autoritetet në Shkup kërkojnë hetim ndërkombëtar për rastin e grupit të Kumanovës. Ligji për sigurime shëndetësore nuk do të zbatohet as në vitin 2018. 12 persona kanë vdekur në Indi si pasojë shirave monsun. Dëgjues të nderuar, ne me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.